Tässä se nyt on, museon pienessä huoneessa. Suomen ainoa säilynyt Tapio-merkkinen moottorisaha tasan 100 vuoden takaa. Ja kyllä se on melkoinen värkki. 100 kiloa painava värkki, joka on pitänyt viedä puun juurelle kenties hevospelillä. Ja sen liikutteleminen on ollut vähintäänkin kahden miehen puuhaa. Mutta polttomoottori siinä on ja bensalla se on käynyt ja tämä kertoo siitä, että 100 vuotta sitten oltiin jo kiinnostuneita ottamaan kone ihmisen avuksi puun kaadon raskaassa työssä. Iris Heino on museon amanuenssi ja hän on ollut työryhmässä aktiivisesti mukana suunnittelemassa tämän näyttelyn sisältöä. Oletteko te täällä Pohjois-Karjalan museossa erityisen ylpeitä tästä Tapio-sahasta?
No kyllä me olemme, niin kuin tuossa mainittiin, että todennäköisesti se on Suomen ainoa säilynyt Tapio-moottorisaha ja onhan se komean näköinen.
Mutta se on samalla kyllä melko hirmuisen näköinen peli. No kyllä. Pelottava suorastaan.
Joo, ei se varmasti kovin käytännöllinen siellä metsässä ole ollut ja tämän takia tämä onkin jäänyt vähän kokeiluasteelle tämän sahan kokeilu metsässä ja ehkä sitä on sitten myös näillä Joensuun sahoilla vähän haluttu testata ja tietysti tämäkin on ison tehtaan Rauma Repolan hankkima, että heillä on tietysti ollut varaa ja ehkä haluakin kokeilla erilaisia koneita ja muita tapoja tehostaa sitten miesten työskentelyä metsissä ja puunkaatotöissä.
Kerrottakoon Metsäradion kuuntelijoille, että minkälaiseen ketjutekniikkaan tämä saha ei perustu, vaan se perustuu siihen ajatukseen, että polttomoottori on pyörittänyt tavallaan hyvin järeätä justeerin ikään kuin tätä sahalaippaa. Ja tähän perustuu se katkaisukuvio, että tämä lappeellaan oleva sahan terä on sitten painettu pystyssä olevaa puuta vasten, että sellainen jo kaatuneen puun pätkiminen ei ollenkaan onnistu tällä Tapio-sahalla. Mutta onpa täällä hurjia esineitä muitakin. Tässä on esimerkiksi sellainen Egyptin parrun veistossa käytetty piilukirves, joka on niin painavan näköinen ja jossa on niin karkeasti tehty varsi, että sitä ei voi käsittää, että mies, kun on päivän tätä kirvestä heilutellut, on yleensä pystynyt edes muikkuja syömään omin käsin sen jälkeen, kun on kotiin tullut. Kaikki nämä esineet, nämä muinaiset esineet, vanhat metsätyökalut kertovat siitä, että tämä työ on ollut äärimmäisen raskasta ja tavattoman kuluttavaa.
No kyllähän se näin on, kun katsoo näitä työkaluja ja tietysti miettii sitä, että minkälaisissa olosuhteissa aikoinaan metsätyömiehet lumen keskellä kirveiden kanssa ja sitten myöhemmin tietysti sahojen ja vielä myöhemmin sitten moottorisahojen kanssa todellakin sillä lihasvoimalla tekivät töitä.
Ja täällä on paljon mielenkiintoisia valokuvia noista vanhoista ajoista, jotka kertovat myös siitä, että miten puutteen alaisissa olosuhteissa muutenkin miehet olivat varustautuneet tähän kovaan työhön, pakkaseen, lumeen, huonoihin keleihin, huonoin jalkinein, siellä sitten rukkaset kädessä puuta kaadettiin. Ja yksi, mikä oli melko lailla aina leimaa antava yksityiskohta, oli se, että holkki tupakasta ei luovuttu koskaan. Ei työn kiireisimpinäkään hetkinä.
Kyllä, tämä on totta ja kyllä monessa kuvassakin tämän näkee, että siellä se sätkä roikkuu suussa. Mutta tosiaan miettii toisaalta, että kyllä kun taas sillä lihasvoimilla töitä tehtiin, niin varmasti miehillä oli lämmin, että tuskin ei ihan hirveän lämpimiä vaatteita sitten enää tarvitsivat. Mutta toinen tietysti, mitä tuossa mainitsitkin, niin on tämä työturvallisuus, että kun katsot, että eihän vielä 50-60-luvullakaan välttämättä se kypärä ollut päässä ja omin
ei
vaatteen.
Ei siitä oltu kuultukaan. Mutta niinhän Metsäradiossa suomussalmelainen Nikolai Huominenkin aikanaan kertoi, että palkat olivat niin huonot, että piti jättää jakku pois päältä, tehdä kiljuvalla pakkasella paitahihasillaan töitä, että sai niin kovan työtahdin, että pysyi yleensä ruuassa. Mutta mennäänpä asiassa eteenpäin, eikä tartuta enempää näihin yksittäisiin esineisiin, joita tähän erikoisnäyttelyyn on tuotu vaikka kuinka paljon. Ne ovat tavattoman mielenkiintoisia kylläkin, mutta puhutaan tästä pohjoiskarjalaisesta tyylistä esimerkiksi koristella näitä puuesineitä erikseen. Näissä museoesittelyissäkin on mainittu, että ne ovat jokseenkin karkeasorttisia. mitään kovin suurta intoa esineiden koristelemiselle, niin kuin Länsi-Suomessa ei näissä Itä-Suomen esineissä esiinny. Mistä se johtuu?
No, tätä on tietysti miettinyt ja pohtinut, ja yksi selitys voisi olla tietysti se, että kyllähän Pohjois-Karjalassa kansa on ollut köyhä, ei esimerkiksi ollut varaa ehkä näihin erilaisiin väreihin, kuten vaikka sitten jossain tervaporvareiden Pohjanmaalla, jossa on sitten paljon värikkäämpää tämä puuesineiden koristelu. Ja tietysti toinen voi olla, että tämä on ollut sen verran syrjässä, että sitten tämmöisten niin kuin hovien ja kartanoiden antama äärimmäisen koristeellinen vaikutus ei ole välttämättä sitten tänne kansan syviin riveihin sillä tavalla, että ei ole nähty sellaista, eikä ole sitten ollut tarvetta matkiakaan sitä. Että tämmöisiä selityksiä olen mielessäni pohtinut, että nämä voisivat olla sitten yksi syy. Ja en tiedä sitä, että onko täällä ihmiset olleet myös käytännöllisiä, että kyllähän nämä esineet toimivat ilman kauhean suurta koristeluakin. Ja onhan näissä sitten monessa kuitenkin näkyvissä jollain tavalla se käden jälki, että äärimmäisen sympaattisiahan nämä puiset kansanesineet ovat minusta.
Niin, hyvin sympaattisia ovat esimerkiksi tuohesta värkätyt paimentorvet, joista parhaat, siis kauneimmat, muistuttavat melkeinpä trumpettia kaikki ne kiemuroineen päivineen. Sitten minun silmääni erityisesti iski tuolta vitriinistä tällainen pieluspuu, jota on käytetty silloin, kun on nukuttu lattialla ehkäisemään sitä, että tyyny tai joku muu pehmeä alusta, joka on pään alla, ei pääse luisumaan. Ja sekin on kauniisti koristeltu. Että kyllä tämmöistä koristeluhaluakin on esiintynyt, kun sitä on voitu rakentaa vain puukolla. Sehän ei ole maksanut mitään.
Ei ole maksanut, ja just tämä pieluspuu, että se on äärimmäisen funktionaalinen ja hyvin tehty tietysti, että onhan sitä nyt aika kalunnut jo tässä, kun sekin 150 vuotta vanha ainakin on, mutta että kuitenkin, että kyllä siitä näkee, että tekijä on ollut taitava, että se ei välttämättä ole tarkoittanut sitä aina, että ei ole osattu koristella, mutta se ei ole aina ollut ehkä tarpeenkaan sellainen mieletön väkertäminen.
No, puhutaan esihistoriallisesta ajasta, puhutaan pronssikaudesta ja rautakaudesta ja niin edelleen. Mutta täällä Pohjois-Karjalan museossa Hilmassa on nyt keksitty tällainen kausi, uusi kausi, joka liittyy tähän juhlanäyttelyyn, kuin puukausi. Sehän on hyvin mielenkiintoinen ja metsäradio onkin erinomaisen hyvin sopiva luonnehdinta siitä pitkästä ajanjaksosta, jolloin puu osoitti käytännöllisyytensä ja äärimmäisen tarpeellisuutensa ihan Huushollin arkisten asioiden sujuvoittajana.
Kyllä, että tämmöinen puolileikillään tämä puukausitermi jostain pulpahti. En nyt muista enää, että keksittiinkö itse vai olisiko joku sitten käyttänyt tätä termiä, mutta ajattelin, että se sopii niin hyvin kuvaamaan tätä suomalaista elämänmenoa monta sataa vuotta, että ihmiset asuvat metsän lähellä ja tarveaineet otettiin metsästä ja tehtiin puusta, ja sitten tietysti rauta ja metallit oli niin kalliita, että ei niitä käytetty kuin vain siihen, mihin sitä oikeasti tarvittiin, eli reenjalaksiin ja tietysti työkalujen teriin ja tämän tyyppisiä. Hyvin paljon siitä puusta sitten sovellettiin ja niin kuin tehtiin sellaisiakin käyttöesineitä, mikä nykyisin valmistetaan muovista tai jostain metalliseoksesta.
Kerralla prässäämällä.
Ei tarvitse puukolla eikä kirveillä pitkään vuoleskella enää.
Mutta puusta ja nimenomaan metsästä on noussut Pohjois-Karjalan elinkeinoelämä. Metsät ovat tuoneet valtavan panoksen tämän seudun kehittymistä ajatellen. Koko tämä Joensuun kaupunkikin oli pitkään pieni kyläpahanen, mutta metsä- ja puutalous on sen nostanut elinvoimaisten kaupunkien joukkoon. Metsän merkitystä ja puun merkitystä ei kaiketi täällä voi mitenkään yliarvioida.
No, ei voi tosiaankaan. Ja sitten tietysti, että tämmöisellä maantieteellisellä seikoilla kuin Pielisjoki, joka virtaa sitten tuolta Ylä-Karjalasta tänne Joensuun seudulle, sillähän on ollut tietysti hirvittävän iso merkitys myös tälle koko seutukunnan teollistumiselle ja kehittymiselle. Että se on tietysti silloin, kun puuteollisuus lähti Suomen täälläkin päin käyntiin 1800-luvun loppupuolella, niin ei ollut tietenkään mitään maanteita, mitä pitkin kuljetettiin. Että tietysti just tämä tämä Joensuun sijainti tässä Pielisjoen alajuoksulla, että tämähän on ollut äärimmäisen hyvä, että tänne on sitten saatu tuotua kuljetettua tukkia, tänne on voitu perustaa sahoja, täältä se on lähtenyt sitten maailmalle eteenpäin, tämä puuvientitavara, että todellakaan ei voi kyllä väheksyä puun ja metsän merkitystä seutukunnan kehittymiselle.
Mutta eipä tämä kaupunki vahingossa tähän paikkaan syntynytkään.
Ei, kyllä Pielisjoella se merkitys oli, että nähtiinhän se kaupankäynnin tämmöisenä totta kai valtasuonena jo aikaisemminkin.
Vielä ihan noihin menneisiin aikoihin tämän rupattelumme lopuksi palatakseni, puhutaan hetki vielä myyttisestä metsästä, joka on saanut täällä ihan oman osastonsa. Mitä sillä tarkoitetaan?
No kyllähän näyttely tietysti täytyy sillä myyttisellä metsällä ja tämmöisellä suomalaisten metsäsuhteen pohtimisella aloittaa. Ja siinä tietysti viitataan siihen, että vanha kansa tietysti ajatteli, että metsällä on paljon tällaisia, siis toisaalta hyviä voimia ja toisaalta myös vähän sellaisia pelottavia voimia, että tämähän on tuttu asia, esimerkiksi joku eläin tai ihminenkin saattoi joutua metsän peittoon, eli kerta kaikkiaan vaan katosi. Mutta sitten toisaalta on ajateltu, että metsällä on semmoisia parantavia ja hyvääkin tuovia voimia, että jotakin tällaisia vähän epätavallisia puun osia, vaikka tämmöisiä pyöreiksi kasvaneita oksia käytettiin parantamisvälineinä ja taikuusvälineinä ja sitten tämmöisiä päivän näkemättömiä, eli pahkoja, jotka on kasvanut sillä puun kuoren alla, eli eivät ole todellakaan nähneet sitä päivää, niin ne on ollut sitten esimerkiksi paiseiden hoidossa äärimmäisen hyviä.
Niillä on paineltu kipeitä paikkoja ja paiseita ja muita ruhjoutuneita osia.
Näin on, että sitä on ajateltu, että vähän niin kuin samanlainen parantaa samanlaista, että paisehan on vähän semmoinen pyöreä ja kova, niin kuin nämä pienet sievät päivän näkemättömät pahkat. Ja aina tykkään tietysti itse miettiä, että onkohan sitten tuoreessa päivän näkemättömässä ollut jotain tämmöisiä eteerisiä öljyjä, jotka on voinut vähän sitä painetta helpottaa. Mutta tämä on nyt täysin epätieteellinen arvio.
Ja onneksi tässä nyt ei ole näkyvissä kenelläkään sellaisia paiseita, joita ryhdyttäisiin tarmokkaasti noilla näyttelyssä esillä olevilla pahkoilla ja muilla puunkappaleilla painelemaan.
No onneksi ei, ja voi olla, että ne on jo ikään kuin loppuun käytetty, että täytyy ehkä mennä uudet pahkat etsimään.
Taikka sitten apteekkiin ostamaan pihkasalvaa.
No niin, mutta pihka kuitenkin edelleen on tämmöinen toimiva aine.